Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Gjatë këtij programi 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet të për dhe në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara këtë javë është zhvilluar diskutim për situatën në Kosovë. Në këtë kuadër është shqyrtuar raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Përfaqësuesja e Kosovës në këtë seancë, Vlora Qitaku, e akuzoi Serbinë se përdor retorikë të tetë vjetruare ndaj Kosovës. Ndaj këtyre komenteve ka reaguar ashpër ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić. Material bazë për këtë seancë ishte raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, për gjendjen në Kosovë, në të cilin theksohet se situata sigurisë në përgjithësi mbetet të stabile, megjithëse tensionet politike kanë prodhuar një numër të rëndësishëm të incidenteve, përfshirë protestat e dhunshme, sulme dhe kërcënime kundër zyrtarëve dhe dëmtim të pronës private dhe qeveritare. Në diskutimin e tij, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe shefi Urmikut, Zahir Tanin, tha se Kosova ishte dhe vazhdon të jetë në qendër të çështjeve vitale për sigurinë e përgjithshme në Evropë dhe për marrëdhëniet në kontekst më të gjerë. Ai pastaj i theksoi zhvillimet në Kosovë siç janë zgjedhja presidentit të ri dhe rekomandimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës. Më tutje, ai ka thënë se për Prishtinën dhe Beogradin, integrimi është ngushtë ndërlidhur me dialogun në nivelit të lartë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Qitaku, e cila e përfaqësoi Kosovën në këtë seancë, theksoi se Serbia për Kosovën flet me retorikën nga shekulli i kaluar. Ajo pastaj se sukseset të veçanta të institucioneve të Kosovës e ka përmendur rekomandimin e Komisionit Evropian për heqje të vizave të vendeve të Bashkimit Evropian për shtetasit e Kosovës dhe pranimin në UEFA dhe FIFA. Më tutje ajo ka theksuar se Serbia duhet të hapë dosjet e krimeve të cilat janë kryer në Kosovë, pasi është ditur se pushteti në Serbi i ka zhvendosur trupat e të vrarëve gjatë luftës në Kosovë dhe ka shtuar se shteti Serbis po i fsheh provat duke lejuar që mbivarët të ndërtohen ndërtesa. Ambasadorja Qitaku tha se rezoluta 1244 për Kosovën është e vjetruar.
This is a chamber where we discuss about 1244 and our point has been consistently clear. 1244 no longer fits the reality.
Ky është vendi ku ne po diskutojmë për 1244. Pika jon ka qenë shumë e qartë. 1244 tash nuk e paraqet realitetin, tha Qitaku. Ndaj fjalimit të ambasadores Qitaku ka reaguar zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić duke thënë se për krime duhet të vendoset në gjykata e jo të bisedohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Zoti Dačić, që një herë është edhe ministri i jashtëm i Serbisë, e ka fajsuar Kosovën se nuk ka siguruar mbrojtje institucionale për komunitetin serb, që është dashur të realizohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe. Ai po ashtu tha se Kosova nuk e ka ndërmarr hapat të nevojshëm për implementimin e marrëveshjeve në kuadër të dialogut të Brukselit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova dhe Bashkimi Evropian në Prishtinë kanë diskutuar për rolin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit për zhvillimin ekonomik. Komisionari për politikë evropiane të fqinjësisë dhe negociata për zgjerim, Johannes Hahn, ka theksuar se MSA-ja paraqet mundësi për krijimin e mira vendeve të reja të punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në një konferencë të nivelit të lartë ku është diskutuar për rolin e MSA-s në zhvillimin ekonomik, ka marrë pjesë edhe komisioneri për politikë evropiane të fqinjësisë dhe negociata për zgjerim, Johannes Hahn. Aty Han ka theksuar se MSA është moment historik për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Sipas tij, marrëdhëniet mes BE-s dhe Kosovës janë intensifikuar.
Strong and efficient institutions are crucial for the successful implementation.
Institucionet e fuqishme dhe efikase janë shumë të rëndësishme për zbatimin e suksesshëm të MSA-s. MSA paraqet një kontratë që lidh Kosovën me BE-n. Është shumë e rëndësishme që e kemi këtë marrëveshje pasi që krijon zhvillim ekonomik, ka deklaruar Han. Ai ka potencuar se Kosova tashmë po lëviz drejt zonave të lira tregtare.
Meanwhile, Kosovo has up to 10 years to fully open its market to the European Union.
Ndërko Kosova ka kohë deri në 10 vjet që të hapë tregu ndaj bashkimit evropian, por më duhet të theksoj se 10 vjet është kornisë shumë e gjatë kohore dhe nuk duhet të arroni të filloni me njëherë me përshtatjen ndaj sfidave, ka thënë Han. Marveshja e stabilizim asocimit ka shtuar komisioneri Han është mundësi shumë e madhe për gjenerimin e mira vendeve të punës. Njëherë është zyrtari i lartë evropian kishte edhe një mesazh për institucionet vendore në veçanti për qeverinë, duke kërkuar që të punohet më shumë në forcimin e shtetit ligjor, në veçanti ai ka kërkuar luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se marrëveshja e stabilizim asocimit paraqet mundësi për zhvillim ekonomik të vendit dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ai ka thënë se me hyrjen në fuqi të MSA-s dhe rekomandimit për liberalizim të vizave, perspektiva evropiane për Kosovën nuk është vetëm një deklarat, por një kontrat.
Marrëveshja për stabilizim dhe asocim është një marrëveshje për të ardhmen e shtetit tonë. Në këtë mesazh, sot bashkohemi të gjithë pa asnjë dallim.
Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar në shkrimin dhe fillimin e zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit si një hap vendimtar për integrimin e vendit në bashkimin evropian. Marrëveshja e MSA-s ka vijuar Mustafa ka konfirmuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës për integrimin evropian, si dhe në anën tjetër është konfirmuar vullneti i bashkimit evropian për pranimin e Kosovës në familjen evropiane.
Në anën tjetër pashtu Republika e Kosovës do të ketë qasje të lehtësuar në tregjet e bashkimit evropian, asistencë financiare dhe teknike që do të ndihmojë dhe do të shtysë performancën e funksionimit të institucioneve demokratike të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje do të vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen për demarkacion të kufirit ndërmjet të Kosovës dhe Malit të Zi dhe ratifikimin e kësaj marrëveshjeje në kuvendin e Kosovës, thonë përfaqësues të këtyre partive. Këta përfaqësues e quajnë të gabuar kushtëzimin e liberalizimit të vizave me ratifikimin e marrëveshjes. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për shënimin e vijës kufitare është kusht për aplikimin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ka porositur të hënën komisioneri për politikë evropiane të fqinjësisë dhe negocimit për zgjerim Johannes Hahn, por përfaqësuesit e partive opozitare kanë quajtur këtë kusht si gabim dhe kanë ritheksuar vendosmërinë e tyre për ta kundërshtuar këtë marrëveshje. Ardian Gjini, antar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për radio.